Demonstrācija, kam tika dots nosaukums jaunās Baltkrievijas gājiens, sākās Minskas neatkarības laukumā pie valdības nama. Šis bija jau otrais masu gājiens, pieprasot prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Pēc dažādām aplēsēm laukumā pulcējās no 150 līdz pat 200 tūkstošiem cilvēku, noturot klusuma brīdi un skandējot dažādus saukļus. Drošības spēku un armijas klātbūtne Minskā bija ļoti liela, ar karavīriem un dzeloņstiepliem norobežojot arī stēlu pie uzvaras laukuma, kur demonstrācija notika pagājušajā svētdienā. Demonstranti tur apstājās vairākus metrus no karavīriem, skandējot saukļus. Vesela izrāde bija vērojama vakarā, kad daļa protestētāju mēģināja nokļūt valsts karoga laukumā, kur atrodas neatkarības pils, kas ir Lukašenko darba rezidence. Protestētājiem, sākot izklīst uz pili, lidoja helikopters ar Lukašenko tajā. Vēlāk video materiālos redzams, kā viņš no tā izkāpj bruņuvestē un ar automātu rokās. Viņam bruņuvestē ķiverē un ar automātu sekoja arī dēls. Citā video redzams, kā abi pārlidojuši protestu norises vietu. Kad cilvēki jau bija izklīduši, Lukašenko ieradās pie omoniešiem, lai viņiem pateiktos par darbu.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы.
Ziņas par aizturētajiem un cietušajiem sadursmēs Minskā nav. Vakarpusē sākot līņāt izklīda gan protestētāji, gan drošības spēki. Daudz tūkstoši protestētāju pulcējās arī vairāk nekā 10 citās Baltkrievijas pilsētās. Tika ziņots par aizturētajiem Mogiļevā, kur pulcējās ap 2000 cilvēku. Aizturēti arī daži cilvēki pie Baltkrievijas vēstniecības Maskavā. Šajās brīvdienās kļuva zināms, ka Lukašenko devis rīkojumu no šodienas slēgt visus streikojošos uzņēmumus. Līdz ar to redzēsim, kā izpaudīsies šis solis, kā tas ietekmēs šo uzņēmumu darbinieku streikus un protestus kopumā. Nācies arī dzirdēt, ka tikušas izmantotas dažādas metodes, lai ietekmētu valstī piedarošo uzņēmumu strādnieku izvēli pievienoties protestiem, bija gan aresti, gan dažāda veida draudi. Turpinās dažādas ziedojumu akcijas, lai vāktu līdzekļus atlaisto darbinieku, protestos cietušo un aizturēto atbalstam. Kopumā savākti jau vairāki miljoni ASV dolāru. Lukašenko sestdien paziņoja, ka dod protestētājiem divas dienas, lai apdomātos, bet pēc tam varas iestāžu reakcija uz protestu akcijām būšot stingra. Nu, šīs divas dienas ir pagājušas. Tā viņš šķiet, ka Lukašenko ar dažādiem veidiem atkal cenšas iebiedēt tautu, gan ar lielo drošībnieku klātbūtni vakar, gan turpinot retorikā piesaukt ārējos spēkus, kas tā vien gaida izdevību provokācijām un NATO, kas apdraud valsti no rietumiem. Rietumi šos draudus turpina noraidīt, tikmēr Grodņā, kur viesojās Lukašenko, šonedēļ plānotas plašas militārās mācības. Situāciju Baltkrievijā turpina apspriest arī ārvalstu amatpersonas. Lai pārunātu notiekošo Baltkrievijā un iespējamās Eiropas Savienības sankcijas, Berlīnē uz neformālu tikšanos pulcēsies bloka ārlietu ministri. Savukārt Lietuvā šodien ieradīsies ASV valsts sekretāra vietnieks Stīvens Bīgans, kurš tiksies ar Lietuvas ārlietu un aizsardzības ministriem, lai pārunātu situāciju Baltkrievijā, divpusējās attiecības NATO un aizsardzības jautājumus. Vēlāk, otrdien un trešdien, Bīgans viesosies Maskavā. Rihards Plūme, Latvijas Radio.